Часопіс «Полум'я» – гэта старэйшае беларускае літаратурна-мастацкае выданне. У яго стварэнні прымалі непасрэдны ўдзел народныя песняры Янка Купала і Якуб Колас. Гісторыя часопіса – гісторыя беларускай літаратуры і лепшых узораў. Менавіта ў «Полум'і» друкавалі свае знакамітыя творы Платон Галаваш, Сцішка Гартны, Кузьма Чорны, народныя пісьменнікі, народныя паэты Беларусі. Так, напрыклад, нашы чытачы першымі маглі пазнаёміцца з раманамі «Людзі на балоце» Івана Мележа, «Птушкі і гнёзды» Янкі Брыля, «Каласы пад серпом» тваім Владзіміра Караткевіча, «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна, «Знак бяды» Васіля Быкава і шматлікімі іншымі творамі, якія даўно сталі класікай беларускай літаратуры, расказала галоўны рэдактар Алена Мальшыўская.
Гісторыі беларускай літаратуры няма такіх імён, якія б не былі звязаныя часопісам «Полымя». Сярод імёнаў знакавых для «Полымя», канешне, хочацца ўзгадаць Максіма Танка, які доўгі час узначальваў часопіс. Канешне, хочацца ўзгадаць Івана Пташнікава, якое ўсё гэта таксама знакавае імя. І гэта не зменная структура рубрык, дзе традыцыйная проза, паэзія, крытыка, літаратуразнаўства, рэцэнзіі, канешне, яны застаюцца, безумоўна. І сёння мы імкнемся адлюстраваць ту літаратурную сітуацыю, якая ёсць у краіне. І гэта літаратурны працэс, у якім адбываецца вельмі многа розных рэчаў. Што тычыцца яшчэ асаблівасці «Полымя», тое, што ў «Полымя» ёсць, тут я ўжо звяртаюся да прафесійных літаратуразнаўцаў, да навукоўцаў, ёсць вакаўская рубрыка па спецыяльнасці літаратуразнаўства. І ў ёй так сама, што месяц друкуюцца навуковыя артыкулы.
Сёння часопіс «Полымя» застаецца верным сваім лепшым традыцыям і адначасова імкнецца быць сугучным новаму часу, уважлівым да новых плыняў і накірункаў літаратуры. Гэтую функцыю выконваюць і адметныя рубрыкі ў галіне літаратуразнаўства і публіцыстыкі, адзначыў намеснік галоўнага рэдактара Мікалай Трус.
За 95 гадоў гісторыя часопіса, яна настолькі ўжо фактаграфічна напоўнілася, і кожнае дзесяцігоддзе варта асобнага даследавання, кукуюцца прадстаўнікі розных пакаленняў, і, канешне, галоўны крытэрыі якасць твора, яго важнасць, тыя творы, якія чакаюць чытачы, тыя жанры, якія запатрабаваныя. Таму часопіс в гэтым плане адкрыты. І мы можам як бы прасачыць і канстатаваць, і разглядаць, што літаратура больш паглыблена, больш дэталёва асэнсоўвае па-філасофску заглыблена тыя працэсы, якія адбыліся у жыцці, у літаратуры, якія адбываюцца ў нас на вачах.
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі з нагоды юбілею старэйшага літаратурнага часопіса «Беларусі Полымя» сабраліся пісьменнікі, якія выказалі пажаданні, што і надалей гэтае выданне застанецца самым аўтарытэтным у сучаснай беларускай паэзіі, прозе, драматургіі і літаратурнай крытыцы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».